Λάπαρακοπς Ράδιο Τάου Ισου Πλεμπέ. Καλώ ήρθατε. Εθερσία ραδιό Τάου Ισου Πλεμπέ. Δεν πάρτουν όλοι ραδιό σαν την κουροπή σε ερθοβλούι πρόγραμμα. Χρεστήλιτ. Κάτσι μας θα σου τσουγαπίτ. Νίκο Νεργάτζε. Δεν είναι ο Τάχνη Σουλή. Μάρα και εδώ Σουλή Αμπιερότ.
Μαγρά, μα είναι.
Δάβιτ, το τρόπο τη ενέργεια. Είσαι ένα τσχασάτι, έχλα, τζερά. Χαλά, μπα με βοηθήσουμε, τρόμο σα μείνω κακά στην οπτέ. Σε καλά, ξέρω, τη σχόλια. Ζάχνουμε, πιτά, βακίσμε.
Ილამში დობის დავიწყებთ ცხოვრების ამბებით მოსკოვში პუშკინის მოედანზე საპროტესტო აქციის მსვლელობისას დაკავებულ ოპოზიციონერ ილია იაშინს 15 დღიანი პატიმრობა ელის იაშინს რომელიც ამჯერად გათავისუფლებულია ბრალი ედება პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნების დაუმორჩილებლობაში იაშინის სიტყვებით მასთან ერთად მყოფ 19 პიროვნებასაც მსგავსი ადმინისტრაციული სასჯელი ელის ცოტა ხნით ადრე პოლიციის შენობიდან გათავისუფლეს კიდევ რამდენიმე დაკავებული ოპოზიციონერი მათ შორის ალექსეი ნევალნოვი და სერგეი უდალცოვი მათ ჯარიმის გადახდა დაეკისრათ სანქცირებული აქციის მონაწილეების დაკავება მას შემდეგ დაიწყო რაც ოპოზიციონერების ნაწილმა უარი თქვა პუშკინის მოედნის დატოვებაზე და მათ განაცხადეს რომ დაიწყებდნენ უვადო საპროტესტო აქციებს საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების წინააღმდეგ აქციების სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში გამართა მოსკოვის სასამართლოებმა 24 საჩივრიდან რომელიც საარჩევნო წესების დარღოვას ეხებოდა 5 დააკმაყოფილა როგორც ინტერფაქსი მოსკოვის სახელმწიფო სასამართლოს პრესსამსახურზე დაყრდნობითი უწყება დარღოვებს შორის არის საარჩევნო სიებში მოქალაქეთა არასამართლიანი არარსებობა გაროს ყოფილი გენერალური მდივანი კოფიანანი არაბული ლიგის ხელმძღვანელებთან მოლაპარაკებებს მართავს. შეხვედრის თემა სირიასთან დაკავშირებული გეგმები და საკითხები იქნება. შაბათს ის როგორც გაეროს სპეციალური წარგზავნილი სირიის დედაქალაქ დამასკოში გაემგზავრება, რათა დაარწმუნოს სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადის შეწყვეტოს სამხედრო თავდასხმები ოპოზიციის წარმომადგენლებზე. ერაყში კი ანბარის პროვინციაში განხორციელებული თავდასხმისას ორშაბათს უკანასკნელი მონაცემებით 27 პოლიციელი დაიღუპა ადგილობრივი სამართალდამცავები ტერაქტებზე პასუხისმგებლობას ალ-ყაიდას აკისრებენ როგორც გამოძიება იტყობინება თავდასხმელებმა რომლებიც სამხედრო ფორმაში იყვნენ ჩაცმულები ორშაბათს დილით ადრე რამდენიმე ბლოკპოსტსა და პოლიციელების სახლებს შეუტიეს თავდასხმელთა საერთო რიცხვი 50 შეადგენდა ერთ-ერთი მათგანი ორმხრივი სროლის დროს დაიღუპა ამერიკის შეერთებული შტატები კი რუს ხალხს საპრეზიდენტო არჩევნების დასრულებას ულოცავს და მზადარის ინაუგურაციის შემდეგ რუსეთის ახლად არჩეულ პრეზიდენტთან თანამშრომლოს ამის შესახებ ნათქვამია ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში. ამასთან განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები იზიარებს ეუთოსა და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასწარ დასკვნებს. გვინდა ხაზი გაუსვათ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელის განცხადებას, რომლის თანახმადაც არჩევნებს ყავდა აშკარა გამარჯვებული აბსოლუტური უმრავლესობით. ასევე გვინდა აღნიშნოთ, რომ ეუთომ ხატა შეშფოთება იმ პირობების მიმართ, რომელშიც წარიმართა საარჩევნო კამპანია, აგრეთვე სამთავრობო რესურსების გამოყენებაზე პროცედურულ დარღოვებსა, დარღოვებზე არჩევნების დღესა და სხვა მრავალზე ნათქვამია განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატები მოუწოდებს რუსეთის მთავრობას ჩაატაროს დამოუკიდებელი და სანდო გამოძიება დაფიქსირებულ ყველა დარღოვაზე. იემენის სამხედრო ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით სულ ცოტა 78 ჯარისკაცი და ალ-ყაიდის 28 მებრძოლი დაიღუპა აბიანის პროვინციაში კვირას მომხდარი შეტაკების შედეგად. იუწყებიან, რომ თავდასხმელებმა ტყვეებიც აიყვანეს 55 ჯარისკაცი. მედიკოსები ადასტურებენ დაღუპულთა რიცხვს იემენში ხანგრძლივმა პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ, რომელსაც პრეზიდენტ ალი აბდულა სალეჰის გადადგომა მოჰყვა. ალ-ყაიდის მოკავშირე ექსტრემისტებს მისცა შესაძლებლობა გაემყარებინათ თავიანთი პოზიცია იემენში, განსაკუთრებით კი მის სამხრეთ ნაწილში. რაც შეეხება საქართველოს ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე დღეს შიდა ქართლის რეგიონულ წარმომადგენლობაში გასვლით შეხვედრებს გამართავს. როგორც ინტერპრეს ნიუს კომისიიდან აცნობეს, კაციტაძე ადგილზე გაეცნობა რეგისტრატორთა რეგისტრაციის პროცესს, რომელიც 25 თებერვლიდან პროექტ კარდაკარის ფარგლებში მიმდინარეობს. შეხვედრა ამომრჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიის შიდა ქართლის წარმომადგენლობაში ჩატარდება. ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო ენერგოპოლიტიკისა და სტრატეგიული დაგეგმარების შესახებ ერთობლივ სემინარს ჩაატარებენ. სამინისტროს ინფორმაციით, სასტუმრო თბილისი მარიოთში დღეს ახალი ინიციატივის პრეზენტაცია გამართება. დაბალ თბილისის პროკურატურის შენობაში დღეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და მთავარი პროკურატურის ახალი პროექტის პრეზენტაცია გამართება. მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე დავით საყვარელიძე სტუდენტებს პროგრამის ძირითად მიმართულებებს გააცნობს და კონკრეტულ აქტივობებზე ესაუბრება.
მადლობა ნინო. ნინო თახნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ვაგრძელებთ გადაცემას 9:05 წუთი. ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, რომელსაც ვარემ ისევ ნინომ გაგაცნოთ. არა, გაქვს ნინო ამჯერად რაღაც ყვავილებიანი შესავალი.
არა, ყვავილებიანი და პეპლებიანი შესავალი ამჯერად არ მაქვს, ამჯერად ვიქნები მშრალი ესე ოფიციალური რიცხვებით უციფრებით. გუდაში დღეს 7 გრადუსი სითბო არის, ნავარაუდები მზიანი დღე უნდა იყოს, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 6-ია ნავარაუდები ზუგდიდში. მესტიაში მინუს 4-ია ნავარაუდები, ამბროლაურში 1 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, სოხუმში დღეს სინოპტიკოსები პლუს 6-ელიან, პლუს 8 უნდა იყოს დღეს ბათუმშიც. გორში 4 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები, სინოპტიკოსები სუსტ თოვლსელიან, სხვადასხვა თოვლი უნდა იყოს დღეს ცხინვალშიც, იქ მხოლოდ 0 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. მინუს 8 არის დღეს მოსალოდნელი გუდაურში, თელავში პლუს 6 იქნება. რუსთავში სინოპტიკოსები 9 გრადუს ვარაუდობენ და პლუს 9 უნდა იყოს დღეს თბილისშიც, მგონი ქარი არ ჩანს, გუშინ რომ წაგვიყო ქარმა და
მოშელოს აღმოს გამოსდეს კიდევაც.
ხო, რა ვიცი, იმედია ყოველ შემთხვევაში სინოპტიკოსები დღეს ასე თქვა ქარს
არის. თუ გაზაფხული ჯერ არ მოსულა ჩვენთან როგორც წესი, ჯერ ისე ყველაფერი ქაღალდზეა მარტო.
Ну მე რა, მაინც ვიცით რომ გაზაფხულია.
მაგაშიც არის რაღაც. აგრძელებთ გადაცემას, მაგრამ გეტყვით თუ დღეს რა გვაქვს დაგეგმილი. დაიწყებ გადაცემის მეორე ნახევრიდან. ეროვნული ბიბლიოთეკის ახალი დირექტორი გიორგი გაგალიძე იქნება ჩვენი სტუმარი. ლაბარაკებით იმაზე თუ როგორ ხედავს, რა უნდა გააკეთოს, რა არის გასაკეთებელი. მე მგონი თქვენ ცოტა
კონი ყველაზე ახალგაზრდა დირექტორი ხო?
84 წელს არის დაბადებული ახალგაზრდა კი ამ ხრივ
დირექტორების ისტორიაში, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორების ისტორიაში მგონი ყველაზე ახალგაზრდა უნდა იყოს.
წესით კი ვერ ვიცი რომ ყველა დირექტორი ვიცი ვინც ყოლია ისტორიის განმავლობაში, მაგრამ ალბათ ესე იქნება. მე მგონი ჩვენ უნდა საინტერესო იქნება 2983327 არის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ მე რაცამის მეორე ნახევარში შეკითხვა დასვათ, რა ვიცი თქვენი კომენტარი როგორც
საინტერესო იქნება მისი ხედვა ხო გამბითარების.
ხო. მანამდე კი გვაქვს არაერთი სიუჟეტი რომელსაც მოვისმენთ როგორც რეგიონებიდან ისე საზღვარგარეთიდან, მაგრამ დავიწყებთ აირით. ხაშურის პოლიციის რაიონულ სამმართველოში გარდაცვლილი სოლომონ ქიმერიძის საქმესთან დაკავშირებით გუშინ პირველი კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა. ვანო მერაბიშვილმა მომხდარ ფაქტს აღმაშფოთებელი უწოდა, თუმცა დაასკვნა წინასწარი მოკვლევის საფუძველზე, რომ ქიმერძე უბედური შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა. მინისტრი მსგავსი ფაქტების გამორიცხვის მიზნით სპეციალური ბრძანებულების გამოცემას და პოლიციის შენობაში მისული მოქალაქეების გადაადგილების და უსაფრთხოების მკაცრად რეგლამენტირებას აპირებს. ჯიმ შერეხეშვილს მოუსმინეთ.
სოლომონ ქიმერიძე ხაშურის პოლიციაში 27 თებერვალს გარდაიცვალა პოლიციის განმარტებით ბრალდებული დაკითხვის შემდეგ მესამე სართულიდან მეორეზე ჩაყვანისას. კიბიდან გადავარდა. შინაგან საქმეთა მინისტრმა მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მიუხედავად მუხტართან დაკავშირებით განცხადება ერთი კვირის დაგვიანებით 5 მარტს გააკეთა.
როგორც ისე ჩვენი სამინისტროს წევრი თანამშრომელი ძალიან შეწუხულა ფაქტით, იყო ძალიან ცუდი ფაქტი. საქართველოს პოლიცია იცავს საქართველოს მოქალაქეების უსაფრთხოებას. ქუჩაში, სოფლებში, ქალაქებში და მითუმეტეს უნდა დაიცვას ეს პოლიციის შენობაში ჩვენ მაშინაა სპეციალურად გამჭვირვალე შუშის პოლიციის შენობებს, რათა იყოს იქ ყველაფერი გამჭვირვალე. წინასწარი მოკლებით ამ შემთხვევაში არ იყო დაგვედო შემთხვევა, თუმცა ეს მაინც არის აღმაშფოთებელი ფაქტი ჩემის აზრით.
ფანო მერაბიშვილის თქმით, ამგვარი აღმაშფოთებელი ფაქტების პრევენციის მიზნით სამინისტრო მეტი გამჭვირვალობის დანერგვა და ახალი წესების შემოღება გადაწყვიტა. კერძოდ, იგეგმება პოლიციის შენობაში ნებისმიერი სტატუსით მისული მოქალაქის გადაადგილებისა და უსაფრთხოების დაცვის მკაცრი რეგლამენტირება, რომლის შესრულებაზეც პასუხისმგებლობა პოლიციის შესაბამისი დანაყოფის ხელმძღვანელს დაეკისრება.
იქნება პასუხისმგებელი ამ ნორმების შესრულებაზე და იქნება პასუხისმგებელი მათ შორის უბედური შემთხვევის დანაწილებაზე და იმისათვის, რომ ჩვენ მონიტორი გავახორციელოთ ამ ბრძანებულების ასრულებაზე, ჩვენ შევეცდებით, რომ ყველა შესაძლებლად დავაყენოთ ვიდეოკამერები, დავაყენოთ სხვა მონიტორების მექანიზმი და ჩვენს გენერალური ინსპექციას დაევალება მუდმივად განახორციელოს კონტროლი.
ვიდეო კამერებით, რომლის შესახებაც შინაგან საქმეთა მინისტრი ლაპარაკობდა, ხაშურის პოლიციის რაიონული სამართულო შენობა უკვე აღჭურვილია. თუმცა ამ გარემოებას, როგორც სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში ამბობს, სოლომონ ქიმერიძის საქმეში მეტი სიცხადე არ შეუტანია.
პოლიციაში მიუხედავად იმისა, რომ დგას ვიდეოკამერები, ისინი არ ფუნქციონირებდა და არანაირი ჩანაწერი არ არსებობს. გარდა ამისა, პოლიცია ზოგადად აკისრია ვალდებულება, პირის უსაფრთხოება უზრუნო იყოს იმ მომენტიდან, როცა იგი პოლიციასთან ერთად იმყოფება. აქედან გამომდინარე, მტკიცების ტვირთი გადადის თავიდან ბოლომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოზე.
სახალხო დამცველის მოკვლევიდან ასევე ირკვევა, რომ პოლიციის შენობაში მიყვანილ სოლომონ ქიმერიძეს არც ბრალდებული სტატუსი ჰქონია. სწორედ ეს გარემოება მიაჩნია საყურადღებოდ პოლიციის აკადემიის ყოფილ რექტორსა და თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელს ლევან იზორიას, რომლის თქმითაც კამერები და გამჭვირვალე შენობა ვითარებას დიდად ვერ შეცვლის.
სამართლებრივი საფუძველით ისეთი აქვს პოლიციელს, რომ შეუძლია თვითნებურად ნებისმიერ დროს ეგრეთ წოდებული გონივრული ეჭვით პიროვნების შეჩერების ნორმის საფუძველზე ხელი მოკიდოს პიროვნებას და თქვას, რომ აი მე შენს მიმართ მაქვს ეხლა გონივრული ეჭვი, რომ ქვაბი ან სხვა რაღაც ჯართი მოიპარე და ამიტომ ეგრეთ წოდებული გონივრულ ლადაში ყავდეთ განყოფილებაში, სანამ ეს ეჭვი ეგრეთ წოდებული არ გაუქარცხდება. ამიტომ ეს არის დაგვიანებული ძალიან განცხადება. ასე თავიდან უნდა ეზრუნოთ და არა იმ შემთხვევის შემდეგ, როდესაც აი ასეთი სამწუხარო შედეგი დადგა.
ეს იყო ლევან იზორია. შინაგან საქმეთა მინისტრის ინიციატივის პასუხად კი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი აცხადებს, რომ ადგილობრივი კანონმდებლობისა და საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად, თუკი ადამიანი იმყოფება სამართალდამცავი ორგანოების ეფექტური კონტროლის ქვეშ, მის ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებლობა ისედაც მთლიანად პოლიციას ეკისრება, ისევე როგორც პოლიციას აწევს მტკიცების ტვირთი. თამარ ჩუგოშვილის თქმით, მოცემულ ეტაპზე მნიშვნელოვანია სრულფასოვანი გამოძიების ჩატარება და ქიმერიძის საქმესთან დაკავშირებული ყველა გარემოებისა თუ მტკიცებულების განსაჯაროება.
და იყოს საჯარო, იქნება ეს თქვა შემთხვევის ადგილის დათვალიერების ფოტოები, იქნება ეს ექსპერტიზის დასკვნა თუ ნებისმიერი მასალა, რაც კი არის. იმიტომ რომ საზოგადოებრივი ინტერესი ძალიან მაღალი არის, ფაქტი ძალიან შემზარავია და იმისთვის რომ საზოგადოებას ეჭვები გაუქრეს ან კითხვებზე პასუხები მიიღოს, აუცილებელი არის არა მხოლოდ თქვა პროკურატურის დასკვნითი სიტყვის მოსმენა, არამედ იმ მტკიცებულებების ნახვა, რასაც დაეყნება პროკურატურა დასკვნის გამოტანის დროს.
ეს გახლავთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა, ვაქცელებთ გადაცემას. ტელეკომპანია მეცხრე არხის გენერალურმა დირექტორმა კახაბექაურმა გუშინ ჩაატარა პრესკონფერენცია და ტელეკომპანიის საომალო გეგმებზე ისაუბრა. ის ორი დღეა, რაც ამ თანამდებობაზე დაინიშნა, უკვე მესამე ალბათ. შეგახსენებთ, რომ 2010 წელს ის იყო ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორი. კახაბექაურმა ვერ თქვა თუ როდის გავა ტელეკომპანია ეთერში, არც ჟურნალისტების ვინაობა გაამხილა მის ტელეკომპანიისთან თანამშრომლებს, ილაპარაკა სამკაციან საზოგადოებრივ საბჭოზე, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს მეცხრე არხის სარედაქციო დამოუკიდებლობა. მოსმენთ ნინო ხარაძეს.
მეცხრე არხის ახალმა გენერალურმა დირექტორმა კახაბექაურმა ვერ დაასახელა ტელეკომპანიის ეთერში გასვლის კონკრეტული თარიღი. მისი განმარტებით, სალიცენზიო პირობებიდან გამომდინარე, ტელეკომპანია ეთერში გარკვეული დროის შემდეგ აუცილებლად უნდა გავიდეს, თუმცა არ დააკონკრეტა როდის იწურება ეს ვადა.
გარკვეული ვალდებულებებია კანონით სიხშირის მფლობელი ორგანიზაციების, რომ დროულად გავიდეს ის ეთერში და შესაბამისად შეიძლება ამან გამოიწვიოს ის, რომ ჩვენ მოგვიწვიოს ლიმიტირებული მაუწყებლობით გასვლა პირველ ეტაპზე ეთერში, მაგრამ შემდგომ უკვე სრულყოფილი ეთერით გავალთ ეთერში და როგორც მოახსენეთ, ვადებს ამჯერად ჯერჯერობით ვერ დავაზუსტებ, მაგრამ მოგვიანებით ამაზე დეტალურად მექნება საუბარი.
აქვე ვთქვათ, რომ კახაბექაური მისი სიტყვებით ორი დღეა, რაც არხის გენერალურ დირექტორად დაინიშნა, მანამდე ეს თანამდებობა ლაშა შონიას ეკავა. კახაბექაურის განმარტებით, ახლა მისთვის ტელეკომპანიაში შესაფერისი პოზიციის შერჩევაზე მსჯელობენ. კახაბექაურის განმარტებით ის, რომ ტელეკომპანია მეცხრე არხი, ანუ შპსიგრი გაბიძინა ივანიშვილის მეუღლის ეკატერინე ხვედელიძის საკუთრებაა, სამუშაოს დამოუკიდებლად შესრულებაში ხელს არ შეუშლის, რადგან ამის გარანტიები თანამდებობაზე დანიშნვისას მიიღო. მეტიც, მისი განცხადებით, ტელეკომპანიის სარედაქციო დამოუკიდებლობას კაციანი საზოგადოებრივი ჯგუფი უზრუნველყოფს, თუმცა ჯგუფის შემადგენლობა მას არ დაუკონკრეტებია.
იქნება საზოგადოებრივი საბჭო, რომელიც გარანტი იქნება არხის სარედაქციო დამოუკიდებლობის. რაოდენობას გეტყვით, ალბათ დაახლოებით 3 კაცი იქნება, მაგრამ სავარაუდოდ არის ესეც. კანდიდატებთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება სავარაუდო კანდიდატებთან, მაგრამ ვერ დავასახელებ ახლა ვისთან კონკრეტულ სახელს გვარებს. მაგრამ ეს პროცესი მალე დასრულდება და თქვენ ამას გაიგებთ ძალიან მალე.
Სწორედ საზოგადოებრივი ჯგუფის შემადგენლობაში ხედავს ტელეკომპანიის დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკის გარანტს თამარ კორძაიაც, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი. თუმცა მისივე სიტყვებით, სანამ ცნობილი არ არის ამ ადამიანთა ვინაობა, ძნელია საზოგადოებრივი საბჭოს ნდობა ერთმნიშვნელოვნად გამოუცხადო.
მისის აბსოლუტურად მათი ლოგიკა, რომ უნდა სასირო მეტი გარანტიები შეექმნა და მეტი ნდობა მოიპოვონ მოსახლეობის, მაგრამ ეს ნდობა რომ მოიპოვონ, უფრო დეტალურად განმარტოთ. ეს საზოგადოებრივი ჯგუფი იქნება, თუ ვინც იქნება ეს ადამიანები, რა ფუნქციები ექნებათ, რა განსაზღვრებს მათ დამოუკიდებლად, რა ტიპის ურთიერთობაში იქნებიან ამ ტელევიზიასთან და ასე შემდეგ. დეტალები თუ არ იქნა აღწერილი, მაშინ ამ მსგავსი ტიპის ესეთი განცხადებებს ვიდებ სტანდარტის ხარისხზე მაღალი ვერ ექნება.
თამარ კორძაიას პოზიციას, რომ ქართულ სატელევიზიო ბაზარზე არსებობს ობიექტური მაუწყებლობის დეფიციტი და რომ პოლარიზებული მედია სივრცე საზოგადოებას მართლაც უჩენს ინტერესს, ახალი ტელეკომპანიის მიმართ იზიარებს მედია ექსპერტი ზვიად გორიძე. მისი სიტყვებით, თუ ამ არხის მეპატრონეებს გადაწყვეტილი აქვთ თანამედროვე ტექნოლოგიებით გააკეთონ მაქსიმალურად დამოუკიდებელი ტელევიზია, მაშინ ეს გამოვა და გარკვეული დროის შემდეგ ის შეძლებს საზოგადოების ნდობის მოპოვებას, მაგრამ ზვიად გორიძე სხვა ვარაუდსაც უშვებს.
ამ ტელევიზიის მასშტაბთა ინტერესი იქნება პროპაგანდისტული არხის გაკეთება, იმიტომ რომ აჩვენება მე ძალიან ცოტა დრო რჩება, მაშინ რა თქმა უნდა ამ ტელევიზიის ფუნქცია მე უბრალოდ ჩერჟაუგებარი დარჩება.
შეგახსენებთ, რომ სააგენტო მედია ჯის ინფორმაციით ჩპს იგრიკას ანუ მეცხრე არხის მფლობელი 2012 წლის 17-იანვრამდე ტელეკომპანია მაესტროს გენერალური დირექტორი ილია კიკაბიძე იყო. შემდეგ ის 20,000 ლარად ბიძინა ივანიშვილის მეუღლის კომპანია აქცეფტს მიყიდა. ჩპს აქცეფტის 80%-ს კი ბიძინა ივანიშვილის მეუღლე ეკატერინე ხვედელიძე ფლობს. დანარჩენი 20%-ი კახა კობიაშვილს ეკუთვნის. ეს უკანასკნელი ბიძინა ივანიშვილის კომპანიის ქართულ ჰოლდინგსა და ჰოლდინგ 21-ს ხელმძღვანელობს. ქართული ჰოლდინგი ივანიშვილის საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ერთპიროვნული მფლობელია.
ნინო ხარაძე გახლდათ, ეს ვაგზავნებთ გადაცემას 9 საათი და 16 წუთი. ახლა გეტყვით, თუ დღეს რა არის დაგეგმილი, რა უნდა მოხდეს. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაიწყებს ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს აზერბაიჯანში, ის იქ მაღალი დონის შეხვედრებს გამართავს, მათ შორის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან, ასევე სიტყვით გამოსვლაც იგეგმება სააკაშვილის. ამას გარდა დღეს ენერგეტიკის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო ახალი ინიციატივის პრეზენტაციას ჩაატარებს USAID-თან ერთად, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან ერთად. სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების აქტივობებზეც გეტყვით. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ახვლედიანი ხელვაჩაურის რაიონში შეხვდება მოსახლეობას და მიწების ჩამორთმევაზე დაელაპარაკება. ასევე ჯონდი ბაღათურიას პრესკონფერენცია არის დაგეგმილი და ბიძინა ივანიშვილის იურისტთა ჯგუფის პრესკონფერენცია. სასტუმრო თბილისი მერეთში ტელეკომპანია მაესტროს ადვოკატი დიმიტრი გაბუნია ჩაატარებს პრესკონფერენციას და ილაპარაკებს მაესტროს ჟურნალისტებზე ქვიშხეთში განხორციელებულ ზეწოლაზე და ასევე ერთ-ერთი დამფუძნებლის მაკა ასათიანის საკითხზე. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია ჩაატარებს ბრიფინგს. სასტუმრო ძველმეტეხში ისინი ლაპარაკებენ, უკვესტიონობენ ჰოსპიტალური რეფორმის ბნელ მხარეებს. საერთაშორისო ამბებს რაც შეეხება ირანში ჩატარდა შეგახსენებთ 2 მარტს საპარლამენტო არჩევნები, წინასწარი შედეგები 290 ადგილიან პარლამენტში მანდატების უმრავლესობა მოიპოვეს ქვეყნის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მხარდამჭერმა კანდიდატებმა. ეს სავარაუდოდ მოასწავებს ხამენეის ხელში ძალაუფლების კონსოლიდირებას პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის პოზიციის დასუსტების ხარჯზე. თუ როგორია ირანის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ მოისმენთ ახლა სიუჟეტში, რომელიც მარიამ ჯავრალმა მოამზადა.
ირანში 2 მარტს გამართული საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით 290 ადგილიან პარლამენტში მანდატების უმრავლესობა მოიპოვეს ქვეყნის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მხარდამჭერმა კანდიდატებმა. ეს კი სავარაუდოდ მოასწავებს ხამენეის ხელში ძალაუფლების კონსოლიდირებას პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის პოზიციის დასუსტების ხარჯზე. საქმე ისაა, რომ ირანის საკითხებში ჩვენი რადიოს ექსპერტის გულნას ესფანდიარის განმარტებით ფარული დაპირისპირება მიმდინარეობს ხამენეის და აჰმადინეჟადის მომხრეების ბანაკებს შორის. ირანში არ არსებობს პოლიტიკური პარტიები, მოქმედებს გაერთიანებები და მათ შორის განსაკუთრებით გავლენიას კონსერვატორთა გაერთიანებულ ფრონტს წინასწარი შედეგებით ყველაზე მეტი მანდატი ერგო. ეს ჯგუფი აერთიანებს აიათოლა ალი ხამენეის მხარდამჭერ, მკაცრი პოლიტიკური კურსის მომხრე ტრადიციონალისტებს. საპარლამენტო არჩევნებში მოყვებული ხმებით მეორე ადგილსია ულტრაკონსერვატიული ძალების სტაბილურობის ფრონტი. მას ასევე სასულიერო პირი აიათოლა მესაჰ იაზდი ხელმძღვანელობს. სტაბილურობის ფრონტის წევრებს შორის არიან აჰმადინეჟადის ყოფილი მომხრეები, რომლებმაც აჰმადინეჟად ზურგი შეაქციეს მას შემდეგ, რაც ამ უკანასკნელმა წარუმატებლად სცადა ირანის პრეზიდენტის როლის გაძლიერება და ამით გაანაწყენა სასულიერო ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი. ექსპერტების შეფასებით, აჰმადინეჟადისთვის წარუმატებელი იყო 2 მარტის საპარლამენტო არჩევნებიც. ამის ყველაზე მკაფიო ნიშანია არჩევნებში აჰმადინეჟადის დის ფარვინის წარუმატებლობა. მან ამაოდ სცადა მშობლიურ ქალაქ გარმსარში მოეპოვებინა დეპუტატის მანდატი. ცნობების თანახმად, ფარვინ აჰმადინეჟადი ამბობს, რომ გაასაჩივრებს არჩევნების დროს დაშვებულ დარღვევებს. წინასწარი შედეგებით, რომლებიც ასახავს ირანის 290 ადგილიან პარლამენტში მანდატების მფლობელთა დაახლოებით 2/3 ვინაობას, არჩევნებში გამარჯვებულებს, ანუ მომავალ დეპუტატებს შორის არ არიან რეფორმების მომხრეები, უწინარეს ყოვლისა ბოიკოტის გამო, რომელიც გამოაცხადა მწვანე მოძრაობა წოდებულმა დემოკრატიზაციის მომხრე ძალამ. მაგრამ გამარჯვებულებს შორის არიან დამოუკიდებელი კანდიდატები. აქტივისტმა მორთეზა კაზემიანმა ჩვენი რადიო სპარსულანოვან სამსახურთან ინტერვიუში გამოთქვა ვარაუდი, რომ დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა შესაძლოა გარკვეული როლი შეასრულონ დაპირისპირებაში, რომელიც მიმდინარეობს კონსერვატიული ძალების 2 ბანაკ შორის. ისლამური რესპუბლიკის პრეზიდენტ აჰმადინეჟადის და უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის მომხრეებს შორის.
გამარჯვებულებს შორის არის საკმაოდ ბევრი დამოუკიდებელი კანდიდატი. უნდა დაველოთ და ვნახოთ, რომელ პოლიტიკურ ძალასა და ძალაუფლების ცენტრს მიემხრობიან, როცა პარლამენტი მუშაობას დაიწყებს.
ამბობს ირანელი აქტივისტი. ოფიციალური მონაცემებით 2 მარტის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობდა ელექტორატის 65%. თუმცა განსხვავებულ სურათს ხატავს თვითმხილოლების ნაამბობი. ჩვენს რადიოსთან საუბარში არაერთმა რიგითმა მოქალაქემ თქვა, რომ თითქმის ცარიელი იყო ბევრი საარჩევნო უბანი თეირანში და სხვა ქალაქებშიც. ოპოზიციის აქტივისტები აცხადებენ, რომ არ მიუღიათ კენჭისხრაში მონაწილეობა, რადგან არ სჯერათ, რომ მათი ხმა რაიმე გავლენას იქონიებდა არჩევნების შედეგზე. მნიშვნელოვანი არგუმენტი მოჰყავს ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს, ამირ არდეშირ არჯომანდის, რახან არჩევნებს არ დასწრებიან დამოუკიდებელი მეთვალყურეები, ვერც სამარჩევნების სამართლიანობა დადასტურდებაო. ბოლოს ისიც უნდა ითქვას, რომ 2 მარტის კენჭისხრა ირანში იყო პირველი არჩევნები 2009 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ, რომელთაც მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები მოხდა, გამარჯვებულად მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამოცხადების გამო.
მარიამ ჭიაურელი გახლდათ. ეს 9:22. ახლა შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ სიუჟეტს, რომელიც საერთაშორისო ამბებს შეეხება. ყოფილი კომუნისტური ქვეყნებიდან ის სახელმწიფოები, რომლებიც პირველები გაწევრიანდნენ ევროკავშირში, ახლა ეხმარებიან ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს ევროკავშირთან დაახლოებაში. ვიშეჰრადის ჯგუფის აღმოსავლეთის პროგრამა არის ეს ახალი ინიციატივა ევროკავშირის სამეზობლოსთვის, რომელსაც ახლა სალომე ასათიანი მოგითხრობთ.
ყოფილი კომუნისტური ქვეყნებიდან ის სახელმწიფოები, რომლებიც პირველები გაწევრიანდნენ ევროკავშირში, ახლა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს ეხმარებიან ევროკავშირთან დაახლოებაში. ორშაბათს პრაღაში გამართულ შეხვედრაზე ვიშეჰრადის 4-ულად წოდებული ჯგუფის წარმომადგენლებმა დაამტკიცეს ახალი წესები, რომელიც თავის მხრივ მოიტანს ვიშეჰრადის 4-ულის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ამუშავებას. პრაღის შეხვედრაში ასევე მონაწილეობდნენ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი, ევროკავშირის გაფართოების კომისარი შტეფან ფიულე, ბალტიისპირეთის ქვეყნების წარმომადგენლები და დანიის ვაჭრობის მინისტრი. ახალი ინიციატივა ეფუძნება ივნისში ბრატისლავაში ვიშეჰრადის ქვეყნების, პოლონეთის, უნგრეთის, სლოვაკეთის და ჩეხეთის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას და ითვალისწინებს ევროკავშირის აღმოსავლეთის სამეზობლოს პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებში პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების მხარდაჭერას. ამ პროგრამაში საქართველოსთან ერთად მონაწილეობენ სომხეთი, აზერბაიჯანი, უკრაინა, მოლდავეთი და ბელორუსია. თუმცა ამ უკანასკნელმა ბელორუსიამ 2/3 ბოიკოტი გამოუცხადა ბრიუსელთან ურთიერთობების დაძაბვის ფონზე. ევროკავშირმა გასულყვირაში კიდევ უფრო მეტად გაამკაცრა მინსკისთვის დაწესებული სანქციები. ბელორუსიისთვის ამ სანქციების დაწესების მიზეზია პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოსთან დაპირისპირებული პოლიტპატიმრების მოპყრობა და მათი უფლებების უხეში დარღვევა. ორშაბათს შეხვედრის ძირითადი ნაწილის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა იმის შესახებ ისაუბრა, თუ როგორ აფერხებს ევროკავშირთან თანამშრომლობას აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებში ადამიანის უფლებების დარღვევა და კანონის უზენაესობის ნაკლებობა.
We have a focus on ensuring that people
ჩვენი კონცენტრაციის სფეროა იმის უზრუნველყოფა, რომ ყველა ქვეყანაში სამართლის სისტემა ადამიანებს მართებულად ეპყრობოდეს. ჩვენ ცალსახად ვაცხადებთ, რას მოელით იმ ქვეყნებისგან, რომლებთანაც თანამშრომლობთ, რეფორმების ხელშეწყობას და კანონის უზენაესობის მნიშვნელობის აღიარებას, რომელიც ყველა შემთხვევაში ეფექტიანად და ღიად იქნება გატარებული. ადამიანები ამ სტანდარტების მეშვეობით უნდა გასამართლდნენ. ეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ყველა ქვეყანას ეხება.
ბელორუსიის დელეგაციის გარდა პრაღის სამიტში აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული დანარჩენი ხუთი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს, საგარეო საქმეთა მინისტრები მონაწილეობდნენ. ვიშეჰრადის ოთხეულის ინიციატივაც პირველად სწორედ მათ გააცნეს. ახალი ინიციატივა ითვალისწინებს პროექტების შემუშავებას და გრანტების გაცემას რეფორმების წახალისების მიზნით, ისევე როგორც სტუდენტურ გრანტებს და სტიპენდიებს. ინიციატივის მიზანია აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართულ ქვეყნებს და ევროკავშირ შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების ხელშეწყობა. ამ ინიციატივის ფარგლებში დაფინანსება ვიშეჰრადის საერთაშორისო ფონდიდან გაიცემა. დაფინანსების საერთო მოცულობა ჯერჯერობით არ დასახელებულა. ვიშეჰრადის ოთხეულის ჯგუფის მორიგ პრეზიდენტი ქვეყანა ჩეხეთია. მისი განცხადებით მან ორშაბათის სამიტს იმ მიზნით უმასპინძლა, რომ სურს ევროკავშირმა უფრო მეტი ყურადღება დაუთმოს აღმოსავლელ მეზობლებთან მიმდინარე პროგრამას. ვიშეჰრადის ჯგუფის შემდეგი თავმჯდომარე ქვეყანა პოლონეთი იქნება, რომელიც ასევე აცხადებს, რომ ვიშეჰრადის ოთხეულის აღმოსავლეთის პარტნიორობის ინიციატივა მისი ერთ-ერთი პრიორიტეტი იქნება. ევროკავშირის გაფართოების კომისარი შტეფან ფიულე ინიციატივას მიესალმა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან განაცხადა, რომ ის გამოცდილება, რომელიც ვიშეჰრადის ოთხეულის ქვეყნებმა კომუნიზმის დამხობის შემდეგ მიიღეს, შესაძლოა მნიშვნელოვნად დაეხმაროს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს თავიანთი კანონმდებლობების და მიზნების ევროკავშირთან შესაბამისობაში მოყვანის პროცესში.
ეს კი სალომე ასათიანი გახლდათ. ვაგრძელებთ გადაცემას შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილით.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
მოგე საქართველოს რეგიონებსაც მივხვდეთ, სადაც როგორც ჩანს ერთ-ერთი მთავარი სატკივარი კლავინდებურად მძიმე მეტეოროლოგიური პირობებია. ქუთაისიდან დავიწყოთ, სადაც სამი დღის განმავლობაში თოვდა, თუ რა უსაფრთხოების ზომებს მიმართავდა საგანგებო სიტუაციების სამსახური. მოისმენთ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან.
ქუთაისში მესამე დღეა თოვს. თოვლის საფარმა 20 სანტიმეტრს გადააჭარბა. მარტის დასაწყისში უხთოვლიანობა ქუთაისში 20 წელზე მეტია აღარ ყოფილა. ნალექი ხელს უშლის როგორც ფეხით მოსიარულეებს, ასევე ავტომფლობელებს. თუმცა ადგილობრივი თვითმმართველობის საგანგებო სიტუაციების სამსახურში ამბობენ, რომ ქალაქი მზადაა თვითმმართველობასთან გასამკლავებლად და ცენტრალური ქუჩები და ხიდები ტექნიკური მარილით მუშავდება. სამსახურის ტექნიკური განყოფილების უფროსის კობა გაბიანის თქმით, ქალაქს გააჩნია ტექნიკური მარილის მარაგი.
იწმინდება ეხლაც ხსები, გზის უმეტესი ნაწილი გაწმენდილია და მოძრაობა თითქმის არ შეფერხებულა. რამოდენიმე ქუჩაზე დაიყარა ტექნიკური მარილი, იყო ელექტროენერგიასთან შეფერხება. 200 ფიდერი გაიტიშა, მაგრამ ეს ავარიული შემთხვევა ამ დროისთვის აღმოფხვილია. ქალაქი აბსოლუტურად რუსათაა. ნალექის გაგრძელების შემთხვევაში მთელი თავისი ტექნიკური რესურსით და ადამიანური რესურსითაც იმ პრობლემების გადასაჭრელად, რასაც მოიტანს ცუდი ამბავი.
შესაბამისი სამსახურის მუშაობით უკმაყოფილებას გამოთქვამენ ავტომფლობელები. სამარშრუტო ტაქსების მძღოლებს უჭირთ გადაადგილება.
მთელი დღეა გზაში ვარ, ყველგან თოვლია. რა საკეთებს ეს თვითმმართველობა? ეს გზები მაინც გაწმინდა, რაში იხარჯება ეს ფული? ვერაფერს ვერ ხვდები რა. დღეს ერთი ორჯერ გინდა მოვხვდი ავარიაში და მიხედო ამ გზებს, ან გაწმინდა, ან რაღაცა ხდა, ან და გაგვაფრთხილა რომ არ გამევიდეთ ქუჩაში და არ გამოვალ დავაყენებ მანქანას და ფეხით ვივლი.
მთელი დღეა გადაადგილება ძალიან რთულია. ცენტრალური მოედნის სამართლის და აგერ უნივერსიტეტთან ვარ ეხა გაჭრებული, ამხელა საწობია თქვენ თვითონ ხედავთ ხო? კარგი იქნება თუ ვინმე ამაზე იზრუნებს, კარგი იქნება თუ ვინმე ამას მიხედავს, თორე ასეთ პირობებში ყველაფერი გაჭირდება.
უკმაყოფილოები არიან ფეხით მოსიარულეებიც. ისინი ამბობენ, რომ ცუდად დაგებული გზებისა და უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების გამო ტროტუარებთან იმხელა წყალი დგება, რომ ტრანსპორტამდე მისვლა აკრობატულ შესაძლებლობებს მოითხოვს.
ტროტუარიდან ვერ გადახვალ, სამარშრუტო ტაქსამდე ვერ მიხვალ იმხელა წყლებია. და აურზაურია ქალაქში სრული აბსენტობის მნიშვნელობით.
რადიო ძველი ქალაქი კოლხეთის დაბლობის ჰიდრომეტეო სადგურს დაუკავშირდა. სადგურის ხელმძღვანელმა ავთო ქვაჩაკიძემ არც თუ სასიამოვნო პროგნოზით დაიმედა ქუთაისელები ნალექი თოვლის სახით 12 მარტამდე შენარჩუნდება.
ეს პროცესი ეს ამის შესუსტება ხოლმე გამოიტარებს ალბათ ჩვენი პროგნოზით და ცოტა ისეთი ნუ შეიძლება მინუსი გადავიდეს ტემპერატურა. მაგრამ ყველა დღის მეორე ნახევრიდან ისევ ფუჭდება. ასე რომ ამდენად ამიდეს ველოდებით 11-12 რიცხვამდე. დრო გამოშვებით აი ესეც ცოტა ამიდეს, იმიტომ რომ ჩრდილო-დასავლეთ პროცესია შემოსული.
მეტეოროლოგები მარტის თვეში არამდგრად ამინძელოდებიან წვიმა, თოვლი და ქარი ქუთაისში მარტის მესამე დეკადაშიც გაგრძელდება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
წვიმას ქარს და თოვლს მხოლოდ ქუთაისიც არ შეუწუხებია, სამეგრელოშიც პრობლემები შეიქმნა, მათ შორის ელექტროენერგიის მიწოდების მხრივ. მეთიაშონიას მოუსმინეთ.
სამეგრელოში მოსულმა უხმა ნალექმა პრობლემები შექმნა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში. მესამე დღეა ელექტროენერგია არ მიეწოდება სოფელ ნაკიფუს, ხოლო კურორტო სკურისკენ მიმავალ გზაზე თოვლის საფარი 1 მეტრს აჭარბებს. წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მამუკა ქარდავას თქმით, თოვლმა დააზიანა სოფლებში ელექტროგადამცემი ბოძები.
თოვლის სახით მოვიდა ნალექი, ცენტრალური გზები გაწმენდილი გვაქვს, ერთადერთ სოფელ შუქი არ მეწდება ნაკიფუს თემს, ავარია მოხდა, ბრიგადა დასულია და მიმდინარეობს მუშაობა. გაწმენდილი სამუშაოები ახლა მიმდინარეობს მუჟავას თემისკენ და კროცკურის მიმართულებით, დიდი თოვლია დაახლოებით მეტრომდე იქ. ქალაქში გაიწმინდა ყველაფერი, ნორმალური მდგომარეობა გვაქვს ჯერჯერობით. ქალაქში 30-40 სანტიმეტრამდეა და სოფლებში უფრო მეტი. თოვლი ყველაზე დიდი არის სკურის მიმართულებით და ჩხვარერის მიმართულებით და დაახლოებით ამ ხარეზე და მუჟავა, სადაც მეგრეთოდებულ საზღვართან არის.
შედარებით სტაბილურია ვითარება ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში, სადაც ეტაპობრივად მიმდინარეობს სოფლებისთვის ელექტროენერგიის მიწოდება. რადიო ათინათი ზუგდიდის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის უფროს თენგი შანავას ესაუბრა.
ექვს სოფელში არის ყოშუხი, მაგრამ უმრავლესობაში უკვე გაკეთდა და ვაზუსტებს სიტუაციას. პრობლემა არ არის, გზები არ ჩაკეტილა არაფერი. ენერგოპრო ჯორჯია მუშაობს შუქის აღსადგენად და უმრავლესობაში აღდგენილია, უკვე მაგალითად ჩიკაგოში მაჩხორია გამართული იყო და ამერიკას აღდგენილია და ახლა დარჩა 4 სოფელი, მაგრამ კონტროლზეა.
წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში ამ დროისთვისაც თავს და სინოპტიკოსები გამუდარებას უახლოეს 3 დღეში არ ელოდებიან. თიეშონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
მაგდელებს გადაცემას 10:09 ცოტა მეტიც არის, 9:31 წუთი 32 სრულდება, გადავაცილეთ ცოტა ახალი ამბების დაწყებას. ნინო თარხნიშვილი გეტყვით ახლა თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი სოფლიოსა და საქართველოში.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მოსკოვში პუშკინის მოედანზე საპროტესტო აქციის მსვლელობისას დაკავებულ ოპოზიციონერ ილია იაშინს 15-დღიანი პატიმრობა არის. იაშინს, რომელიც ამჯერად გათავისუფლებულია, ბრალი ედება პოლიციის კანონიერი მოთხოვნების დაუმორჩილებლობაში. იაშინის სიტყვებით, მასთან ერთად მყოფ 19 პიროვნებასაც მსგავსი ადმინისტრაციული სასჯელი ელის. ცოტა ხნით ადრე პოლიციის შენობიდან გაათავისუფლეს კიდევ რამდენიმე დაკავებული ოპოზიციონერი, მათ შორის ალექსეი ნევალნოვი და სერგეი უდალცოვი. მათ ჯარიმის გადახდა დაეკისრათ. სანქცირებული აქციის მონაწილეების დაკავება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ოპოზიციონერების ნაწილმა უარი თქვა ის მოედნის დატოვებაზე და მათ განაცხადეს, რომ დაიწყებდნენ უვადო საპროტესტო აქციებს საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების წინააღმდეგ. აქციები სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით რუსეთის სხვადასხვა ქალაქში გაიმართა. მოსკოვის სასამართლოებმა 24 საათშივიდან, რომლებიც საარჩევნო წესების დარღვევას ეხებოდა, 5 დააკმაყოფილა, როგორც ინტერფაქსი მოსკოვის სახელმწიფო სასამართლოს პრესსამსახურზე დაყრდნობით იუწყება. დარღვევებს შორის იყო საარჩევნო სიებში მოქალაქე და არასამართლიანი არარსებობაც. გაეროს ყოფილი გენერალური მდივანი კოფი ანანი არაბული ლიგის ხელმძღვანელებთან მოლაპარაკებებს გამართავს. შეხვედრის თემა სირიასთან დაკავშირებული გეგმები და საკითხებია. შაბათს ის, როგორც გაეროს სპეციალური წარგზავნილი, სირიის დედაქალაქ დამასკოში გაემგზავრება, რათა დაარწმუნოს სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადი შეტყვეტას სამხედრო თავდასხმები ოპოზიციის წარმომადგენლებზე. ერაყში ამბარის პროვინციაში განხორციელებული თავდასხმისას ორშაბათს უკანასკნელი მონაცემებით 27 პოლიციელი დაიღუპა. ადგილობრივი სამართალდამცავები ტერაქტებზე პასუხისმგებლობას ალ-ყაიდას აკისრებენ. როგორც გამოძიება იტყობინება, თავდამსხმელებმა, რომლებიც სამხედრო ფორმაში იყვნენ ჩაცმულები, ორშაბათს დილითადრე რამდენიმე ბლოკპოსტსა და პოლიციელების სახლებს შეუტიეს. თავდამსხმელთა საერთო რიცხვი 50-ში ადგენს, ერთ-ერთი მათგანი ორმხრივის სროლის დროს დაიღუპა. რაც შეეხება საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანს ეწევა. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ განაცხადა, ვიზიტის ფარგლებში პრეზიდენტი მაღალი დონის შეხვედრებს გამართავს. მიხეილ სააკაშვილი შეხვდება აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს, ასევე გეგმება საქართველოს პირველი პირის სიტყვით გამოსვლად. საქართველოს პრეზიდენტთან ერთად ბაქოში გაემგზავრებიან სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენლები. ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოეწერება რამდენიმე საერთაშორისო ხელშეკრულებას. ამორჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფა ყოფის კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძე კი დღესში და ქართლის რეგიონულ წარმომადგენლობაში გასვლით შეხვედრებს გამართავს. როგორც ინტერპრეს ნიუს კომისიიდან აცნობეს, კაციტაძემ ადგილზე გაეცნობა რეგისტრატორთა რეგისტრაციის პროცესს, რომელიც 25 თებერვლიდან პროექტ კარდაკარის ფარგლებში მიმდინარეობს. შეხვედრა მომრჩეულთა სიების დასუსტების უზრუნველყოფის კომისიის შიდა ქართლის წარმომადგენლობაში ჩატარდება. დღეს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო ენერგოპოლიტიკისა და სტრატეგიული დაგეგმარების შესახებ ერთობლივ სემინარს ჩაატარებენ. სამინისტროს ინფორმაციით, სასტუმრო თბილისი მარიოთში დღეს ახალი ინიციატივის პრეზენტაცია გაიმართება.
ინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, მოაგრძელებთ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხანში ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენი სტუმარი დღეს არის გიორგი კეკელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის ახალი დირექტორი. ვიფიქრე, რომ დაგაინტერესებდათ. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი, მე როცა დავიწყებთ საუბარს შეგიძლიათ დარეკოთ. მაგრამ ჯერ მოდი ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბებიც ვნახოთ. რეზო საყევარიშვილი შემოვიდა სტუდიაში, სწორედ მისი ქაღალდების რაშუნის მისახვე და უამრავი სხვადასხვა რაღაც ჩარტი თუ რა ქვია ქართულად გრაფიკი უჭირავს ხელში. რეზო, სქემები შეიძლება
თქვი, სტატისტიკური მონაცემები. დილამშვიდობის.
გრაფიკულად გამოსახული სტატისტიკა
დავწუხაროთ. რადიო ფორმატში ამის ეს მარტივად ასახვარდება, ამიტომ შეიძლება ძალიან ბევრი ციფრიც არ მოვიყვანო ძირითად პარამეტრებზე. საქსტატმა ბიზნეს სექტორის 2011 წლის მეოთხე კვარტლის მონაცემები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც გაირკვა, რომ მსხვილი ბიზნესის წილი ქართული ბიზნესის მოცულობაში შეუქცევა და თიზრდება. 88% დარეგისტრირებული კომპანიები სწორედ მსხვილ ბიზნესს ეკუთვნის, საშუალო ბიზნესი 5%-ზე ნაკლებია, მცირე ბიზნესი 7%-ზე.
ეს კარგია, ცუდი თუ ეგრე ვერიტყვი?
არსებითად რთულია ამის თქმა,
თუმცა მცირე და საშუალო
ბიზნესი ხერხემალია და ასე შემდეგ, აქედან გამომდინარე რეალურად ის სურათი, რაც ჩვენთან არის შექმნილი, მიუთითებს, რომ მცირე და საშუალო ბიზნეს ძალიან უჭირს თავის გადარჩენა, ძალიან მარტივად რო ვთქვათ. რაც შეეხება ინვესტიციებს, ინვესტიციების მიხედვითაც ყველაზე მეტი ფული, 80% საერთოდ ინვესტიციების, ასევე მსხვილ ბიზნესში დაბანდა. რაც შეეხება დასაქმებას, აქ სურათი უფრო სხვანაირად არის განაწილებული. მსხვილი ბიზნესის წილი მხოლოდ 63%-ა, საშუალო ბიზნესი 14%, მცირე ბიზნესი 23%-ა. აი თავისთავად აქედანაც ჩანს როგორი ასიმეტრია, რაც არის შექმნილი ამ მაჩვენებლებში.
რატო არის ეს, რომ არასაქმებენ მსხვილი ბიზნესმენები?
ანუ მსხვილი ბიზნესმენები ძალიან ხშირად, როგორც წესი, არიან ან ისეთი კომპანიები, რომელსაც დასაქმების რესურსი შემცირებული აქვს, იგივე ეს ორი რაიმე ინდუსტრიული წარმოება რაღაც ბუნებრივად ლიმიტირებულია და ძალიან ხშირად კიდევ მსხვილი ბიზნესი არის ელემენტარულად იმპორტიორი კომპანია, რომელსაც ადგილობრივი მუშახელი ჭირდება მხოლოდ დისტრიბუციის ქსელის ნაწილში ან დაუშვათ საოფისო სამუშაოებზე უფრო მეტი დასაქმება.
ნუ სტატისტიკა საერთოდ მეტყოლებს რა მნიშვნელოვანია მცირე და საშუალო ბიზნესი, რომ დასაქმებას
ისინი დასაქმების სტრუქტურაში ძალიან დიდი წილი უჭირავს. საწარმოებში დაქირავებულთა მთლიანი რაოდენობა 365,000 კაცამდე გაზრდილა ამ პერიოდში. საქმიანობის სახეების მიხედვით ტრადიციულად კვლავაც ვაჭრობა, ავტომობილების, საყოფაცხოვრებო ნაწარმის და პირადი მოხმარების საგნების რემონტია ყველაზე პოპულარული. რაც შეეხება სხვა რამდენიმე მნიშვნელოვან პარამეტრს, კიდევ ერთი უნდა ვთქვათ ის, რომ თბილისში აკლავინდებურა თავის საქმიანი აქტივობის 3/4, როგორც არსებული ცხრილები მიუთითებს, და არსებითად ქვეყნის სხვა რეგიონებში თუ არ ჩავთვლით ქუთაისის და ბათუმის ფაქტორს, საკმაოდ დაბალია დასაქმებაში შეტანილი წვლილი.
მადლობა რეზო. რეზო საყავარიშვილი გახლდათ ეს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენოთ, ხომ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე და ასე. ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ სტუმარი დღეს არის გიორგი კეკელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის ახალი დირექტორი. გეტყვით მაგ ტელეფონის ნომერს, თუმცა ჯერ არ დარეკოთ, იმიტომ რომ ჯერ ხედავთ, უნდა გავისაუბროთ 2988 327, და დაიწყოთ თილამშვიდობის. დიდი მადლობა რომ მოგზანდით.
მადლობა მოწვევისთვის.
ბოლოს დღეებში ყველა ხას უსვამს, რომ აი დაინიშნა გიორგი კეკელიძე და ასაკს უსვამს ხას, რომ როგორი ახალგაზრდა ის 28 წლის, ხო?
ცოტა ხანში
28 წლის. და რო აი ბორხესი სასახსენებენ ხოლმე, როგორც ბიბლიოთეკის დირექტორად.
ასაკთან დაკავშირებით ყველაფერი მართალია, მეორე შემთხვევაში გადაჭარბებულია ხმა.
არა, რომ ბორხესი ამას გარამომენ, არ ამოდის რომ აი ესეთი ხალხი უნდა ყავდეს და
არ ვიცი. რა გევასხოთ
ის კომენტარი თქვი. პირველ რიგში ხო მესმის რომ კონკრეტული გეგმები ალბათ არ მეკნებათ, იმიტომ რომ რა
ზოგადი გეგმები მაქვს.
ხო, ზოგადი გეგმები ალბათ ხედვა უფრო იმისა თუ რა როგორი უნდა იყოს ეს
კონკრეტული გეგმები არ მეკნება იქიდან გამომდინარე რომ რაღაც დრო დამჭირდება თავის და დრო გავეცნო უშუალოდ სტრუქტურის მუშაობას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ თქვა გაკეთებულ და გასაკეთებელ საქმეებს მე გულისხმობ უშუალოდ თვითონ ბიბლიოთეკაში და ეს დაიწყე უკვე გუშინდელიდან რაც შეეხება ჩემს ზოგად გეგმებს ეს შეგვიძლია თქვა გავშალოთ რამდენიმე მიმართულებით პირველ ყოვლისა თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ თანამედროვე გამოწვევებს ეს არის რა თქმა უნდა დიგიტალიზაცია რა თქმა უნდა ბუნებრივია ყველაფრის სრული დიგიტალიზაცია ვერც და არც მოხდება არასდროს იქიდან გამომდინარე რომ ყველა ციგნის დიგიტალური ვერსიის არსებობის თქვა საჭიროება არ დგას საერთოდაც ციგნადი ფონდი ალბათ რაღაც აზრით გადასახედია მე გულისხმობ ბალასტს რომელიც არსებობს თქვა სახელმძღვანელო რომელიც დაწერილია თქვა მათემატიკის სახელმძღვანელო სიტყვაზე გეუბნებით სრულიად ვირტუალურ მაგალითს 70-იან წლებში რუსულ ენაზე მისი თქვა ბიბლიოგრაფიული ცალი არსებობის გარდა დიდი რაოდენობით შეინახო დამეთანხმებით რომ არის აბსურდი და მითუმეტეს მისი გაციფრება მე მგონი რომ არ არენდაბელური იქნება რაც შეეხება ამ ნაბიჯებს გაციფრების ჩვენ ფიქრობთ რომ დავიწყოთ პრესის გულისხმობ მე-19 საუკუნის და მე-20 საუკუნის დასაწყისის პრესის გაციფრებით გადაყვანით ელექტრონულ ფორმატში მე ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება ეს მკითხველისთვის იქიდან გამომდინარე რომ მასალა ნაკლებად არის ხელმისაწვდომი საწვდომი რიგი მიზეზების გამო ერთი მხრივ იმიტომ რომ თქვათ ის არის თქვათ კონკრეტულ სივრცეში კონდენსირებული და მეორე მხრივ როგორც წესი მასალა არ არის თლად თქვათ კარგ მდგომარეობაში და ნუ შესაბამისად მერე გადავალთ ნუ გვაქვს რაღაც პრიორიტეტები და გაცფრების თქვათ გეგმა რაც შეეხება მეორე
როგორც ხედავთ ამ შემთხვევაში როლს თვითონ ეროვნული ბიბლიოთეკის ანუ ბევრი ამას ბიბლიოთეკას არ იქონს ასევე შენობა და თან ადგილი სადაც მიდიხარ
ეზიარობა აგრძელებდი
თუ ამას სახლიდან ნახავ რაღაც
სახლიდან რაღაცებს ვერ ნახავთ ანუ ზუსტად მაგას ვაგრძელებდი არის რამდენიმე გზა თქვათ ვირტუალური მომსახურების და ერთ-ერთი არის და მე ვფიქრობ ძალიან თქვათ ეფექტური და ამ შემთხვევაში ბიბლიოთეკისთვის დამახასიათებელი ეს არის ინტერნეტი რომელიც შექმნილია უბრალოდ რაღაცაზე გაუნჯებასება ჭირდება ანუ ინტერნეტი გულისხმობს რა ერთი მხრივ აკინება უნიკალური მასალები რომელსაც თქვათ ბიბლიოთეკის მომხმარებელი რებელი შევა და ნახავს მხოლოდ მხოლოდ ბიბლიოთეკაში არსებულ თქვა კომპიუტერები და მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს მიზანი გეგმა და მე ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თუნდაც სტუდენტების მოზიდვის თვალსაზრისით რომ გამოვიწეროთ თქვა სხვადასხვა უცხოური გამოცემები ულისმო პერიოდიკას უცხოურ ენოვანი გამოცემები სხვადასხვა სფეროში დარგში და შესაბამისად შემდეგ ჩვენ გვექნება რაღაც მემორანდუმები უნივერსიტეტთან რომ უნივერსიტეტებთან და სტუდენტები მოვიზიდოთ და ისინი კითხულობდნენ ამ ყველაფერს ბიბლიოთეკაში იმ ყველაფერს რომელიც თქვათ გამოწერათ სახლში დაუჯდებოდათ კარგული თანხა.
ამ წუთას როგორ არის დადის ხალხი რომ
ბიბლიოთეკაში
მე მახსოვს რომ ჩემ სტუდენტებს მე არ მივლებ მაგრამ ბევრი ჩემი თანაგუფელი დადიოდა მაგრამ მაშინ როცა უშუალოდ რაღაცა ქონდა გასაკეთებელი.
მესმის ადამიანები ძირითადად ორ კატეგორიად იყოფიან თავისთავად არის ერთგული მკითხველების თქვათ ნაწილი რომლებიც შეიძლება ითქვას რომ ათენებენ და აღამებენ ბიბლიოთეკაში და ეს ნაწილი დადის ბუნებრივია ეს არ არის ძალიან ბევრი ადამიანი და არის მეორე ნაწილი ანუ უფრო ფართო წრე და როგორც შენ თქვი თქვათ ის ადამიანები რომელსაც კონკრეტული საჭიროება აქვს თან გამოცდები მოდის ან რაღაც წერე
მაგრამ ინტერნეტი ხო არ გიქნის კონკურენციას კონდრო ჩემ დროს ვინც დადიოდა თქვათ იქ ალბათ უფრო
ანუ ჩემი ძველი მე ხო არ გიქნის კონკურენციას ჩემს ახალ მეს
არა ვამბობ რომ ინტერნეტი
ხო არის ბიბჯეს
ხო
თავისთავად ვერა იმიქიდან გამომდინარე რომ თუ ჩვენ თქვათ რაღაც აზრით პროცენტულად გადავიან გარიშებთ ამ ყველაფერს ანუ გულისხმობ ციგნად ფონდს ბიბლიოთეკაში და ქართულად არსებულ თქვათ ელექტრონულ რესურსებს სადღაც 95.5%-ზეც გამოვა ეს ის ყველაზე ესეთ ოპტიმიストურ პროგნოზთან დაკავშირებით აქედან გამომდინარე ინტერნეტი ზოგადად თავისთავად ბეჭდურ პროდუქციას უქმნის პრობლემებს და ეს თქვათ ნათელია ყოველ შემთხვევაში ერთი მხრივ უნებრივია მითია იმის თქმა რომ ეს მთლიანად ჩანაცვდება ამ ეტაპზე მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რაღაც პრობლემებს უნდა ეს ჩვეულებრივი გამოწვევა ამას ჩვენ გვერდს ვერ აულით და იქიდან გამომდინარე რომ ბიბლიოთეკა არ იქცეს მხოლოდ მუზეუმად ჩვენ გეგმავთ ნუ გარდა ამ ჩემ მიერ შემოთქმული თქვათ ვირტუალური და თქვათ დიგიტალური აქტივობებისა, გეგმავთ თქვათ თვითონ სივრცის შენობების გააქტიურებას.
აი როგორ შენობა ესეც გავაკეთე. თქვენ რომ ბიბლიოთეკა არ იქცეს მუზეუმად, თუ პრინციპში ბევრ ბიბლიოთეკას სწორედ რაღაც ერთგვარად ეს დაემართა. ბოლო ხანებში იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ ბიბლიოთეკები იხურება, არ იხურება, მაგრამ ალბათ ფაქტია ის ის, რომ ეროვნული ბიბლიოთეკა ყველაზე დიდი და
ცნობილი და ნამდვილად ბიბლიოთეკა ხურვა ნამდვილად არ არის.
მაგრამ დანარჩენი მართლაც და იყო გადაქცეული, ერთგვარ
და იყო პერიოდი, როცა ხო, იყო საუბარი დახურვაზე, ხო, რამდენიმე ბიბლიოთეკის. არა, რამდენიმე სხვადასხვა ბიბლიოთეკის.
რაღაც ოპტიმიზაცია მოხდა კიდეც, მე რამდენიმეც ვიცი, ანუ შეერთდა ბიბლიოთეკები, ოღონდ აქვე მინდა უბრალოდ დავძინო, რომ არის რაღაც ლეგენდა, რომ თქვა თითქოს ეს ეროვნული ბიბლიოთეკა იყოს მთავარი ბიბლიოთეკა, სხვა დანარჩენი დაკომპლექტებულია აბსოლუტურად სხვადასხვა ორგანიზაციებია, საერთოდ არ აქვს ერთმანეთთან
კავშირი. სტრუქტურულად ხო, მაგრამ სახელი არ
არის, ისე უბრალოდ რომ დავძინოთ, რომ სმენელი იყოს გაცნობიერებული, ნაწილი არბათ არის, მაგრამ რაღაც ნაწილი. რა შეეხება თქვათ აი ამ აქტივობებს, უნებრივია ჩვენ გეგმავთ, რომ აი თქვათ იყოს ხშირად და თქვათ რაღაც ტიპის დისკუსიები კულტურული და სამეცნიერო თვალსაზრისით, იყოს პრეზენტაციები ციგნის, თუნდაც რაღაც სხვა სახელოვნებო დარგის წარმომადგენლების აქტივობები, რომლებიც უფრო გააცოცხლებს ამ ცირცეს, უფრო მოიზიდავს, შეიძლება ირიბი გზით, მაგრამ მაინც ციგნისკენ თქვათ მკითხოს და ანახებს, რომ ჩვენ რაღაც აზრით იმის იქით, რომ თქვათ ეს რაღაც ღონძიება ტარდება, ჩვენ შეგვიძლია დავანახოთ, რომ აი ეს აქტივობა გვაქვს, ეს აქტივობა ბანერების სახით, მე გულისხმობ თუ უშუალოდ საბიბლიოთეკო საქმიანობის თვალსაზრისით აქტივობებს, და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს სინქრონული და ასე ვთქვათ რაღაც აზრით შერწმული პროცესი შედეგს გამოიღებს. ეს არ არის ვთქვათ ხვალის და ზეგის ამბავი, ამას სჭირდება ბევრი მუშაობა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაც გააკეთებს.
გიორგი, აი საინტერესოა თვითონ ბავშვების, ანუ აი მოზარდების დამოკიდებულება ამ ბიბლიოთეკებთან. როგორც ვიცით, ნუ მიიღება ძალიან ბევრი წიგნი დღეს, ხო, ბაზარზე საბავშვო ლიტერატურას ხურისხობ, ნუ ზოგი ხელმისაწვდომი, ზოგი ხელმოწვდომი გააჩნია, ხო, შემოსავალსაც. ხომ არ გეგმავთ თქვენ საჯარო ბიბლიოთეკაში, აი არ ვიცი, აქამდე ყოფილა თუ არა, აი ესეთი მოზარდების, ანუ პატარების, ასე ვთქვათ, რაღაცა წახალისება იმისათვის, რომ ისინი მივიდნენ წიგნთან, იგივე ბიბლიოთეკაში იარონ. ისინი როგორც წესი არ დადიან
ბიბლიოთეკაში. რაღაც ტიპის, ვთქვათ, დამატებითი თუ შეიძლება, ასე ვთქვათ, აქტივობები დაგვეგმოთ, როგორც წესი ბიბლიოთეკის, ვთქვათ, მომხმარებელი არის ადამიანი, რომელიც, ვთქვათ, პასპორტს შეიძლება ამისა, ვთქვათ, შემდეგ იღებს იმ მოწმობას, რომელიც მიხედვით საშს უფრო სწორად შემოდის ბიბლიოთეკაში, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ეს აქტივობებიც დაგვეგმოთ და ამას წინ ალბათ არაფერი არ დაუდგება, ეს იდეაა, რომელიც ახლა შენ მომაწოდე და ამაზე ვიფიქრებ.
მოდი 2988 327 ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, შეახსენებს მერელს, რომ შეუძლია დაირეკოს და ნაზრი გამოთქვას ან კომენტარი თქვას ან შეკითხვა დასვას. 2988 327 გიორგი გეგელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მე მინდა ისევ მოუბრუნდო აი თვითონ ამ ბიბლიოთეკის ხედვას. რადგანაც ეროვნული ბიბლიოთეკა არ არის უბრალოდ წიგნების საცავი, ხო? ანუ როგორ შეიძლება ეს დაინახოთ? ეს ერთი მხრივ არის რაღაც ერთგვარი კულტურული საცავი, კიდე ერთხელ ვიტყვი, რომ მარტო წიგნების კი არა, არამედ თოთ როგორც ამერიკის კონგრესის ბიბლიოთეკა აკეთებს, რომ ტვიტერში ინახავს ყველა ტვიტს, რაც
ძალიან თანარად კავშირში ხული იქნება.
ეგ მესმის, მაგრამ რაც მსგავსი ტიპის,
ანუ
ვფიქრობ, რომ ეს იყო ძალიან კარგი ბიბლიოთეკა, ეს იყო ძალიან კარგი საცავი ქართული რაღაც კულტურული თვითყოფადობის
თურაც. ზოგადად ეროვნული ბიბლიოთეკის ერთ-ერთი, ვთქვათ, პრიორიტეტი კანონმდებლობით განსაზღვრულიც არის ეროვნული ბიბლიოგრაფიის შენახვა, შეძლების დაგვარად სრულად. ბუნებრივია ეს დღეს, როცა ვთქვათ, ესეთი ერთი მხრივ, ვთქვათ, ძალიან დიდი დოზით გამოდის სხვადასხვა რეგიონებშიც კი ჟურნალგაზეთები და მეორე მხრივ ეს პროცესი არის ფრაგმენტული, კიდან გამომდინარე შეიძლება ერთი ჟურნალი გამოვიდეს 3-4 ნომრის შემდეგ, ვთქვათ, თუნდაც რეგიონებში სამწუხაროდ ფინანსების არსებობის გამო დაიხუროს, ძნელდება ყველაფრის მოპოვება და ამ ყველაფრის შენახვა. თუმცა ჩვენ ვცდილობთ შევეცდებით, რომ აი მთელი ეს ფონდი, რაც არსებობს ერთი მხრივ, თქვა, წიგნად ფონდს გულისხმობ და მეორე მხრივ პერიოდიკას, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში შევიძინოთ. რაც შეეხება ინტერნეტ აქტივობების შენახვას, ესეც იგეგმება, ოღონდ ეს მოხდება საწყის ეტაპზე სელექციით, თქვა, შეიძლება ჩვენ შევინახოთ, თუ შეთანხმება მოხდება, თქვა, რადიო თავისუფლების ბლოგების სიტყვაზე ვამბობ. ესეთი პრაქტიკა არსებობს, ამას სხვადასხვა ბიბლიოთეკა მიმართავს, როგორც შენამოს, ზოგი ბიბლიოთეკა საერთოდ ტვიტებს ინახავს, რაც ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ არც ამის რესურსი გვაქვს და მეორე მხრივ საქართველოსი არ არსებობს. ხო, საჭიროება იქიდან გამომდინარე, რომ ტვიტერი ქართული ფენომენად ვერ იქცა და Facebook პოსტების შენახვა შეიძლება არასერიოზულად, ვთქვათ, გამოჩნდეს. Ну, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი მიმართულება ნამდვილად, იმიტომ რომ დღეს ინტერნეტი გახდა თქვა აქტუალური.
შესაძლებელი რომ იყოს პოსტების შენახვა 20 წლის მერე რომ გადმოხედა, რომ გაცილებით მეტი
იყოს. უბრალოდ დღეს ამას ჩვენ ხომ
ხეთ ტექნიკურად შეუძლებელია. მოდი მსმენელი ჩართო დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გესმენთ.
გამარჯობათ. ინტერესებს ყველაზე უფრო ხანდაზმული რამდენი წლისა და ყველაზე უფრო ახალგაზრდა რამდენი წლისა გახლავთ და მეორე. ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ დადიან საჯარო ბიბლიოთეკაში და თუ იმაღლებენ იდეურ პოლიტიკურ დონეს, ცოდნის დონეს.
მადლობა ზარისთვის. მე მგონი სტატისტიკური ინფორმაციას რაც შეეხება არავის არ აქვს.
თუ გაქვს საინტერესო კითხვა იყო არა იმ თვალსაზრისით თუ ვინ დადის ამ შემთხვევაში, თქვა საინტერესო იყო იმ თვალსაზრისით რომ ჩვენ სტატისტიკა აუცილებლად უნდა ვაწარმოოთ. არამ პირდაპირ კითხვასაც გავსვენ ვერ გეტყვით ძალიან თუ არა სიმართლე გითხრათ მე იმის მიხედვითაც რომ სულ რაღაც ერთი დღის მისული ვარ რაც შეეხება თქვა ეს კითხვა რომ განვაზოგადოთ და თქვა სტატისტიკის ნაწილს დაუქვემდებაროთ რაღაც აქტივობები აქამდეც იყო ბუნებრივია გამოკითხვები თქვა ტარდებოდა თუ რა თუ რომელი თქვა სოციალური წლის რა ასაკის და შემდეგ ადამიანებთან მაგრამ ეს არ იყო თავის სრულად ეს არის ძალიან საინტერესო და მე ვფიქრობ აუცილებელი ასევე თუ მაინდამაინც თქვა სტატისტიკას და აღრიცხვას შევეხებით მე მინდა ამ თემაზეც ორი სიტყვა თქვა აუცილებელი არის ციგნადი ფონდის სრული აღმოსხვა მე გულისხმობ ერთი მხრივ ელექტრონული კატალოგების შექმნას და მეორე მხრივ გნებავს თქვა ბეჭდური თვალსაზრისით ეს ყველაფერი იყოს დაფიქსირებული ბუნებრივია ეს არის სინქრონული პროცესი კიდენ გამომდინარე რომ ციგნი ყოველთვის შემოდის ჯერჯერობით ეს მთლად გაკეთებული მთლად
ფული გააქვს იმიტომ რომ ადრესს სრულად იყო
ლაპარაკი რაღაც ბიუჯეტი კი არა ნუ ლეონ ბერძენიშვილის დროს ართული დრო იყო და ნუ შესაბამისად მთლად თქვა მთლად დიდი ფუფუნებების ახლაც არ არის მაგრამ რაღაც თანხები არსებობს ყოველ შემთხვევაში იმისთვის მაინც რისთვისაც რა მიზნებიც მე მაქვს. ყოველ შემთხვევაში წიგნადი ფონდის აღნიშვნა ეს ევალება თქვა აი იმ ადამიანებს რომლებიც დასაქმებულები არიან, რომლებიც ხელფას იღებენ ამაში და მე ვფიქრობ რომ ძალიან ეფექტურად გაართმევენ თავს, უბრალოდ რაღაც მიზიდებების მიცემა ჭირდებათ, იქიდან გამომდინარე რომ უბრალოდ როცა თქვა ეხა ამ წუთას მე თქვენ ვერ გასახებ, ნუ მეახლოებით გეტყვით რა თქვი 5 მილიონი წიგნია, მაგრამ ვერ გეტყვით რომ თქვა 4.400.305 წიგნია და ასე უნდა გითხრათ წესი დარეგით დავისთავოთ და ნუ შესაბამისად ეს ყველაფერი მოგვა
და უფროს უმცროსაც შეეხება მაგაზე ამბობდი რომ მე მგონია ყველაზე უფროსი ვინ იყო და
ფანდაზე ვერ გეტყვით
მე მახსოვს აი უფროს უმცროსობაზე გამახსენდა სტუდენტობის დროს როდესაც დავდიოდი ბიბლიოთეკაში პრესის რაღაც 19 საუკუნის პრესის მიმოხილვას ვაკეთებდი და ეს და ანუ ხანდაზმულები ძირთადად დადიოდნენ გაზეთების საკითხავად იქ ისინი კითხულობდნენ ანუ პერიოდულ პრესას
არის ძალიან ბევრი ადამიანი დღესაც რომელიც
სულ
იქ ზის ძალიან სასიამოვნოა და კითხულობ სხვადასხვა პერიოდის პრესას მათ შორის ეს პლუსი აქ თქვა ეროვნულ ბიბლიოთეკას რომ ისინი კითხულობენ სრულიად უფასოდ
აი ხო ანუ აი ასე ზუსტად ასე მიდიოდნენ ხევანდელ
პრესას დილამშვიდობის სართავ კიდევ ერთხელ ჩამარიშნებს
გამარჯობათ ან უფასოზე გამახსენდა რა სახის ფასიანი მომსახურებაა და რა სახის უფასო ესე გამოდის რომ გამისაკითხო თუ მინდა ინტერნეტის ფასიანი იქნებოდა თუ მოვალ თქვენთან
მაშინ მადლობა შეკითხვისთვის კარგია რომ დაარეკეთ
ანუ უბრალოდ ჯერერთი გეტყვით რომ ჩვენ ფასიანი არავით არ აქტიობა არ გვექნება ჩათვლით საშვებისა საშვებიც იქნება უფასო თავის დავა და ეს უკვე ასე არის. რა შეეხება ვთქვათ იმას, რა ქვია, ინტერნეტსა ინტრანეტს, ინტერნეტში დაიდება ის მასალა, რომელზეც ვთქვათ რაღაც აზრით საავტორო უფლებები არის მოხსნილი და ყველა სხვა ვთქვათ ელექტრონულ ბიბლიოთეკას თუ პორტალს შეუძლია ამ ყველაფრის განთავსება, გამოყენება, რა შეეხება ისეთ მასალებს, რომლებიც იქნება ექსკლუზიური და რომელიც წარგება იმას, რომ ადამიანებმა იანონ მოზიდვის თვალსაზრისით ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ეს ყველაფერი განთავსება ინტრანეტის მეშვეობით თვითონ ეროვნული ბიბლიოთეკაში ფასიანი არც ერთ მომსახურება არ იქნება.
ანუ ამ ინტერნეტში დარეგისტრირდება ჩვეულებრივად, ხო?
ეს ინტერნეტი გულისხმობს. ხო, ჩვეულებრივად მას ექნება საკუთარი პაროლი და დაჯდება კომპიუტერთან, ჩართავს, მოიხმარს ამ ყველაფერს, წამოვა იმ საშვის მეშვეობით, რასაც აიღებს ის ჩვეულებრივ, თქვათ.
2988 327 კიდევ ერთხელ გავახსენებ ერთი მსმენელის ჩართვას კიდევ მოვასწრებ მეც ალბათ ვეღარა იმიტომ რომ გადაცემის ბოლოში ყავს ხაზე მადლობა გოჩა დილამშვიდობის მადლობა რომ დაარეკეთ გესმენთ
მეც მადლობა რომ ჩამხდეთ
ამარჯობა
ერთ შეკითხვა მაქვს ერთ რამდენი სადა რა განათლება აქვს მიღებული
მადლობა შეკითხვისთვის თქვენ თავზეც რომ ელაპარაკოთ ცოტა
სადა რა განათლება აქვს მიღებული თსეუში მაქვს დამთავრებული ჯერ ბაკალავრიატი ფილოლოგიის მიმართულებით, შემდეგ მაგისტრატურა ლიტერატურის თეორიის განხრით და ახლა ვსწავლობ კომპარატივისტიკის მიმართულებით თავისუფალ უნივერსიტეტში.
სამუშაო გამოცდილების ხრივ ვიცი რომ არაერთი რაღაცა გაიგეთ,
ბოლოს გამოცდილების ხრივ ხო რა ვიცი.
რამდენად მოულოდნელი იყო თქვენთვის აი ეს შემოთავაზება, ესეც საინტერესო
არის. ხო, თუ სამუშაო გამოცდილებასაც თუ მივაბამთ, იქნებ გამომდინარე თქვა 6 წლის განმავლობაში მე ვაკეთებდი ერთ-ერთ ალბათ პირველ და ყველაზე ესეთ დიდ ელექტრონულ ბიბლიოთეკას ჩემს მეგობრებთან ერთად ლიბჯეს გულისხმობდა ამ ეს მოიცავდა ძალიან ბევრ აქტივობას ამ თვალსაზრისით. მოულოდნელი ხომ თლად კატასტროფულად მოულოდნელი არ ყოფილა, შემთავაზეს მითხრეს რომ
ეკონომიკის მინისტრობა უფრო მიყვდებოდა
თქვა და სხვა ნებისმიერ სახის მინისტრობა და ნებისმიერ თქვა საჯარო სამსახურზე თავისთავად ვიტყოდი ვარს ეს მე აღნიშნე კიდეც გუშინ თქვა წარდგინებისას უბრალოდ ეს არის ჩემთვის გამოწვევა ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ჩემი საქმე და შესაბამისად ფიქრობ რომ რაღაც ასე იმ ადგილას მოხდი სადაც თქვა შევძლებ ინტეგრირებას ერთი მხრივ და მეორე მხრივ რაღაც წარმატების მიღწევას იმისთვის რომ თქვა ბიბლიოთეკა იყოს წარმატებული. მოულოდნელი იყო რაღაც ასე და ეს ერთი თვე დამჭირდა სადღაც ერთზე ფიქრობდი ასე ვთქვა ალბათ ფიქრობდნენ ისინიც და ნუ ბოლოს მივიღეთ გაწყვეტილი.
ალბათ ასაკს დადებითი ბევრი რაღაცაც მოგ თქვენ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მე ხა ისე არ ვიცი როგორია ეროვნული ბიბლიოთეკა, მაგრამ იმიჯი კი ესეთი აქვს, რომ არის ცოტა უფრო კონსერვატორული, ცოტა უფრო ტრადიციული, სადაც
კონსერვატიზმს
ეს კი დადია სტუდენტები, მაგრამ მაინც აი
არაფერს.
ხო შენიშნებს იძლევიან ხოლმე ბიბლიოთეკარებიდან
ესეთი ადრე მახსოვს
არამგონი რომ ეს არის მითი, ანუ ინერცია უფრო სწორედ იმ მდგომარეობისა რაც იყო თქვა წლების წინ, მე ვფიქრობ რომ დღეს ასე მდგომარეობა არ არის.
მე ვფიქრობ ალბათ არ არის ესე, მაგრამ იმიჯი დარჩა და რა ხარ შეიძლება
მას. არ არის, ნამდვილად ძალიან ბევრი ახალგაზრდა კადრი მუშაობს ერთი მხრივ და ძალიან ბევრი მეორე მხრივ გამოცდილი კადრი მუშაობს, რომელიც ასევე ძალიან თანამედროვეა და არაფერი არ ჭირს თქვა თქვა ეს რეტროგრადული კონსერვატიზმში ცუდი არაფერი არ არის რაღაც დოზით. და რეტროგრადობას რაც შეეხება, მე ვფიქრობ რომ ამ მხრივ ძალიან ნაკლები პრობლემები გვაქვს. თუ თქვათ მივადგენთ კადრებისაგან ამაზე თქვათ ორიოდე სიტყვა, უნებრივი არავით არის საწყის ეტაპზე მითუმეტეს შემცირებები არ ეგეგმება. ჩვენ მე ფიქრობ რომ იმუშავებ იმ გუნდთან ერთად რაც დამხდა, უბრალოდ შეიძლება რაღაც ეტაპის შემდეგ იმ კადრებს რომლებიც თქვათ მთლად ეფექტურად ვერ მუშაობენ მიეცეთ პერეკვალიფიკაციის საშუალება და ეს ვფიქრობ რომ მათთვის იქნება უკეთესი.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, წარმატებებს გესურვებთ თულ და საპატიო საქმეში, რაც მეც სალაპარაკდი. გიორგი კეკელიძე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა სმენელსაც, რომელმაც დარეკა და ასე მადლობების ბოლოს ვიტყვი რომ გადაცემა გავიდა ბოლოსკენ, დაგვრჩა საკმაოდ დრო დაგვრჩა იმისთვის რომ პრესა მიმოიხილოს ნინომ, რომელიც აშარიშურებდა ამ გადაცემას ბოლოს
კარგი ათიტუდის გამო,
იმიტომ რომ მხოლოდ ჩარიშურის ხმა ისმო და ახლა ნახოთ რა მოიტანა შენს მიერ გადაცემის
შრაშულმა. გასტი რეზონანსით დავიწყებ, როგორც ის პირველ გვერდზე გვამცნობს, 8 წელიწადში კომუნალური ტარიფები 100-დან 500%-ამდე გაიზარდებაო სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით. 2003 წლიდან 2011 წლამდე ერთი შინა მეურნეობის ხარჯები სათბობსა და ელექტროენერგიაზე დაახლოებით 127%-ით გაიზარდა. თუ რევოლუციამდე ეს ხარჯი სულ რაღაც 20-ლარს შეადგენდა, ახლა 47.5 დილარია. რა ხდება ოფიციალური სტატისტიკის მიღმა ამის შესახებ, თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ სწორედ გაზეთ რეზონანსში. აქვე ხელისუფლება საერთაშორისო ორგანიზაციებს ხელშეუხებლობის გარანტიას აძლევსო და აქვე შეგიძლიათ წაიკითხოთ ივანიშვილის ნათესავი პედაგოგების მოხსნას მოსწავლეები და მშობლები აპროტესტებენ, არ გვინდა მასწავლებელი პოლიტიკის გამო სკოლიდან გაუშვანო, ამის შესახებ თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში. რაც შეეხება გაზეთ ახალ თაობას, ბიძინა ივანიშვილი ძალუნებს დაემუქრა 7 თვეში დაიჯებითო, საუბარი არის ტრადიციულ ბრიფინგზე, როგორც ავტორი სტატიის ავტორი ტყობინება სრულად მოულოდნელად ბრიფინგზე, რომელსაც მისი პრეს სპიკერი თავს ხომეო ბიძინა ივანიშვილი გამოჭდაო და აი რა თქვა მან. ეს სისტემა ძალიან მალე დაიმსხვრევა, ძალადობრივი სისტემა აქვს მთლობაში და თითოეულს უკანონო ხმედებებს ახორციელებს, მის ეორჩილებს უკანონო ბრძანებულებებს და არ ყოს კანონს, ის აუცილებლად კანონის წინაშე აგებს პასუხს. მე გაძლევთ პირობას, რომ ეს ძალიან მალე მოხდება, სულ ცოტა დრო დარჩა, რაღაც 7 თვე. თითოეულ თქვენგანს, ვინც გახდებით ამ ძალადობრივი სისტემის, ამ დანაშაულებრივი სისტემის მსხვერპლი, გპირდებით, რომ ძალიან მკაცრად აგებთ პასუხს კანონის წინაშე. ეს მოხდება ძალიან მალე, განაცხადა ივანიშვილმაო. წერს ამის შესახებ გაზეთი ახალი თაობა. ახალ თაობაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ სხვარერთი სტატიაც მეცხრე არხის გენერალური დირექტორად კახა ბექაური დაინიშნა. შალვა ხაჭაპურიძესთან გთავაზობთ გასდი ახალი თაობა ინტერვიუს. რუსეთი ყველაფერს გააკეთებს, რომ ნაციონალები ხელისუფლებაში დარჩნენ, რომ ასეთი არის მისი მოსაზრება და პუშკინის მოედანზე თურმე პოლიციას 14,000 კაცი დაუთვლია. გასდი ალიაც გთავაზობს არაერთ სტატიას, ინტერვიუს. ერთ-ერთი მათგანი არის ნოდარ ჯავახიშვილი, ქართუს სკანდალის დეტალებს ამხელს საქართველოს კონტროლის პალატამ ბიძინა ივანიშვილის ქართუბანკზე მორიგი იერიში მიიტანაო წერსალია. ამჯერად რუსთავი ორისა და იმედზე ერთი მეორის მიყოლებით გამოიყვანა ბანკის თანამშრომლები და კორუფციულ სქემაზე ალაპარაკა და სწორედ აი ამ სქემებზე საუბრობს ნოდარ ჯავახიშვილი, რომელიც ინტერვიუ მასთან შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ ალიაში. რაც შეხება საქართველოს რესპუბლიკას, ის გვთავაზობს ინტერვიუს გვთავაზობს უფროს მეცნიერ თანამშრომლთან, პროფესორ ალექსანდრ კრილოვთან. ეს ეხება რუსეთსა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენის პერსპექტივასა და იმაზე, თუ როგორ აისახება რუსეთში საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები კრემლის სამხრეთ კავკასიური წარმოებულ კავკასიისადმი წარმოებულ პოლიტიკაზეო. საინტერესო ინტერვიუ არის საკმაოდ და შეგვიძლია სწორედ საქართველოს რესპუბლიკაში გავუწმოთ. ამას დღეს 24 საათიც გამოვიდა, ის როგორც წესი პირველი გვერდი დატვირთულია საერთაშორისო ინფორმაციით.
მადლობა ნინო, თარხუშმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა,
მაგრამ
ახალი ამბები ნიკონ ერგაძეს მიხავდა ძირითადად გადაცემა დღეს. გოჩალეჟავა გვეხმარებოდა ხმის ოპერატორის პულთან. დიდი მადლობა, ვინც გვისმენდით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.